Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio da ga u Beogradu sasluša haški tužilac. Tužiteljka sa američke crne liste ostaje na dužnosti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Seizmolozi zabeležili eksplozije u područjima curenja gasa i Severnog toka. U Ukrajini žestoke borbe, dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. NASA-ina letelica ciljano udarila u asteroid u probnoj misiji. U nastavku emisije i ove teme. Zbog štrajka prosvetnih radnika više od 300.000 đaka na Kosovu još ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Među njima su i deca bračnog para Ljirak i Mimoza Sadiku.
Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza.
Zašto je i na osnovu čega policija zabranila ulazak u Srbiju i podnela krivične prijave protiv pojedinih stranih državljana koji su učestvovali u Evropride četnji u Beogradu? Iz MUP-a nema odgovora na ova pitanja, a jedan od organizatora LGBT marša, Goran Miletić, kaže:
Potpuno je nejasno ko su ljudi koje MUP pominje. Eventualno možemo pretpostaviti ko su dve osobe za koje su podneli prijave. MUP ovim pokušava da prikrije celu grupu loših stvari koje je uradio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lider desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj odbio je 27. septembra saslušanje u Beogradu pred tužioce mehanizma za međunarodne krivične sudove. Šešelj je u maju dobio poziv mehanizma koji je pravni naslednik Haškog tribunala i trebalo je da bude saslušan u sedištu tužilaštva Srbije za ratne zločine. Tamo je bio Zoran Glavonjić.
Vojislav Šešelj se u zgradi specijalnog tužilaštva i suda za ratne zločine zadržao desetak minuta, nakon čega je novinarima rekao da je saslušanje odbio jer tužilac mehanizma iz Haga nije dozvolio da prisustvuju njegova pravna savjetnica Vjerica Radeta i advokat Milan Terzić.
Pa ne daj, nisu mi objašnjavali, nego poručili po stražadu da ja mogu da uđem, ona ne može. Da svog pravnog savjetnika Vjerica Radeta nigde neću.
Iz specijalnog tužilaštva Srbije i Haškog mehanizma do sada se nisu oglašavali povodom Šešeljevih tvrdnji. Lider Srpske radikalne stranke dodao je da haški tužilac Matijas Markuzen u Beogradu predvodi tim haških tužilaca u ovom postupku, te da je odbio njegov zahtev da sam uđe na saslušanje. Rekao je da je odlučio da publikuje sve pravne dokumente sa suđenja njemu u Haškom tribunalu i da je do sada objavio 50 knjiga sa tim sadržajem, u kom su izjave zaštićenih svedoka, podaci o njima i drugi pravni dokumenti.
Mora ostati za istoriju, dostupno naučnicima, istraživačima i zato im neću dozvoliti da moje knjige plene.
On je izjavio da ne zna kako će se dalje odvijati ovaj postupak mehanizma protiv njega. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će se odazvati haškom pozivu ako u ovom postupku bude osuđen, Šešelj je rekao:
Ma ja ne idem dobrovoljno nigde više. Ja sam tamo bio i izbacili su me iz Haškog tribunala. Triput su me tamo sudili za nepoštovanje suda. I šta sad oče?
Mehanizam za krivične sudove u Hagu traži izručenje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjerice Radete po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenja mita svedocima u okončanom postupku protiv Šešelja za ratne zločine. Stav Srbije je da nisu ispunjeni uslovi za njihovo izručenje. Pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine Vojislav Šešelj osuđen je na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. Kaznu je odslužio tokom boravka u pritvoru u Hagu od 2003. do 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nema saznanja da je u ovom trenutku protiv Dijane Kajmaković pokrenuta istraga u krivičnom postupku, niti da postoji drugi zakonski osnov za privremeno udaljenje sa dužnosti, navodi se u saopštenju Visokog veća sudija i tužilaca Bosne i Hercegovine 27. septembra, dan nakon što je ovu tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Američkog ministarstva financija uvrstila na crnu listu. Sjedinjene Američke Države Kajmakovicu na crnu listu stavili zbog, kako se navodi, kontinuiranog podrivanja demokratije i vladavine zakona u Bosni i Hercegovini. Kompanija Energoinvest, ovlašćeni dobavljač gaza u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, tužila je mađarsku firmu Foldgas Alito, koja je do aprila 2021. godine bila zadužena za transport ruskog gasa u taj bosansko-hercegovački entitet. Tužba je usledila nakon što je mađarski Foldgas Alito u septembru 2021. pokrenuo spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Ovom temom bavila se Marija Augustinović.
Tužba protiv mađarskog Foldgas Alita podignuta je nakon što je u septembru prošle godine ta kompanija pokrenula arbitražni spor kojim od Federacije Bosne i Hercegovine potražuje više od 21 milion dolara. Arbitraža je uslijedila nakon što je taj BH entitet od 1. aprila prošle godine promijenio trasu snabdijevanja ruskim plinom i prešao na takozvani turski tok, usprkos tome što je ugovor sa mađarskom kompanijom koja je bila zadužena za transport ruskog plina trebao biti na snazi do 2023. godine. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa za koji prekoračeni iznos terete Mađare, a u saopćenju navode da bi arbitraža trebala biti okončana u drugoj polovini iduće godine.
Tuženi u arbitražnom postupku iznijeli su ozbiljne argumente zbog kojih smatramo da je zahtjev mađarske kompanije bez osnova. Šta više, podnijeta i protiv tužba zbog naplate transporta plina za Federaciju BiH u prethodnim godinama u iznosima koji su značajno veći od transportnih tarifa odobrenih od mađarskog regulatora.
Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od plina uvezenog iz Rusije. Do 2021. u zemlju je stizao plinovodom koji je išao preko Ukrajine, Mađarske i Srbije. Nakon toga je snabdijevanje nastavljeno putem takozvanog turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon toga Mađari su pokrenuli spor pred arbitražnim sudom u Cirihu. Na financijski udarac koji može donijeti arbitraža upozorava Almir Bečarević, bivši dugogodišnji direktor kompanije BH Gas.
I nije samo 21 milijon dolara, to će biti puno više, jer tu će sada biti troškovi advokata, tu će biti troškovi kamata, tu će biti troškovi vještačenja i to će na kraju završiti vrlo vjerojatno na 23 milijona. I sad vi tužite Mađare kojima ste rekli da ste ispunili ugovor, e vidite nas plačka. Znači potpišete i budete sretni, pa gdje je matematika bila kad se potpisivalo?
Iz mađarske kompanije Foldgas Alita nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima arbitražnog spora, kao i o kontratužbi iz Federacije BiH. Odgovora također nije bilo ni iz nadležnog entitetskog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Shodno ranijem zaključku vlade Federacije BiH, troškove arbitraže i pravnog zastupanja u Cirihu snosit će kompanije Energoinvest i BH Gas. Govori Džemal Vlahovljak, bivši direktor kompanije Energoinvest.
Pa nisam baš siguran da će se to izgubiti. Moglo bi se tretirati kao viša sila. Nemamo mi alternativu. Od Gazproma se kupuje i oni to uvjetuju kuda će se transportovati njihov gaz. Sa Mađarima se je to sjedilo i dogovaralo neke cijene, ali da je bilo nekih velikih problema, ja se uopće ne sjećam da je bilo.
Nakon odluke o prelasku na takozvani turski tok, bivša uprava kompanije BH Gas podnijela je u aprilu 2021. godine kaznene prijave protiv odgovornih u Energoinvestu. Ovaj slučaj do danas istražuju i pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu, koji po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo provjeravaju navode iz kaznene prijave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Ej. Uoči bosansko-hercegovačkih opštih izbora u podcastu ZIP zaviri ispod površine, Lela Omeragić-Ćatić pokušava da pronađe odgovore koliko je društvo u Bosni i Hercegovini građansko i pita se šta radimo mi koji se zovemo građanima, gdje je naša odgovornost za boljitak društva u kojem živimo.
Evo sjedim, kontam, razmišljam, pitam se, jesmo li mi u Bosni i Hercegovini, a i na Zapadnom Balkanu, građani ili podanici?
Građani!
Da li smo podanički, nažalost, dijelom i jesmo. Znači, sve je nekako obojeno nekim vjerskim nacionalnim predznakom.
Pa društvo je podaničko. Prvo vas se nauče da razmišljate kao građani i građanke, slobodno da promišljate.
Stanovnika Bosne i Hercegovine ima 3,5 miliona, ako se ne varam, ali građana ima jako malo.
Ja hoću kao građan sebi da stvorim ugodan ambijent. Ja sam taj koji je autor svog društva. Utičem na donošenje zakona, a ne samo...
Se samo oslanjati na izbore, već kontinuirano pozivati na odgovornost svakodnevno.
Podcast za vir ispod površine, građansko društvo za početnike, potražite na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Više od 300.000 đaka na Kosovu još uvek ne pohađa nastavu, iako je školska godina trebalo da počne 1. septembra. Prosvetni radnici koji štrajkuju od 25. avgusta od vlade Kosova traže da se za radnike iz javnog sektora izdvoji dodatnih 100 evra, sve dok na snagu ne stupi zakon o platama. Iz Prištine izveštava Sandra Cvetković.
Iako su prosvetni radnici u javnom sektoru na Kosovu u štrajku, bračni par Ljirak i Mimoza za Ljihu svoje dvoje dece svakodnevno odvode do osnovne škole Ismail Ćemalji u Prištini, gde sa njima učionici provode najmanje sat vremena. Nastave nema, ali na taj način žele da izraze nezadovoljstvo što se deci krši pravo na obrazovanje. Decu odvodimo u školu već dve nedelje, svakodnevno, budemo tamo sat vremena. Pružaju nam tu priliku da budemo u učionici, priča Mimoza. Njen stariji sin je trebao da krene u 8. razred, a mlađi u 3. Mimoza radi kao predavač na univerzitetu u Prištini, dok njen suprug Ljirak radi u stranoj farmaceutskoj kompaniji. Loša stvar u ovoj situaciji što nema roka. Kada bi postojao neki rok da znate kada će biti završen štrajk, da možete da planirate i organizujete dan. Međutim, mi svaki dan moramo da čekamo da vidimo šta će se desiti. Nije lako, poručuje Ljirak za Radio Slobodna Evropa. Na to se nadovezuje njegova supruga Mimoza uz navode da je prilično teško funkcionisati u novonastaloj situaciji.
Duet njeri ta će androjme famina škol.
Neko od nas svakako treba da bude sa decom u školi, jer želimo da ih naučimo da traže svoja prava i da ne dozvole da im se prava krše. To su deca i sada ne mogu da razumeju, ali kada napune 18 godina, verujem da nam neće oprostiti što im je obrazovanje uskraćeno na mjesec dana. Taj gubitak nastave se nikada ne može nadoknaditi, smatra Mimoza. Ovaj bračni par navodi da se trudi da svoje deci na neki način nadoknadi štetu zbog blokade u nastavi. Zajedno sa njima uče neke lekcije iz različitih predmeta, iako, kako kažu, za tako nešto nisu kompetentni. Njima nije važno koja će strana popustiti kako bi se štrajk prekinuo, a nastava počela. Vlada Kosova je u nekoliko navrata pozvala na početak nove školske godine. U pojedinim školama su neki nastavnici samo inicijativno odlučili da drže nastavu, ali većina prosvetnih radnika štrajkuje. Predsjednik sindikata obrazovanja Rahman Jašaraj krivi vladu što deca još uvek ne idu u školu jer ne želi da ispuni njihove zahteve, odnosno da se za javni sektor izdvaja dodatnih 100 eura sve dok na snagu ne stupi nacrt zakona o platama. U međuvremenu je vlada Kosova početkom oktobra predstavila paket pomoći za prevazilaženje krize oko inflacije u okviru kog će zaposlen u javnom sektoru, uključujući prosvetne radnike, dobijati dodatnih 50 eura na platu. Sindikat obrazovanja, međutim, ne prihvata ovu ponudu. Nacrt zakona o platama koji i za prosvetne radnike predviđa veću mesečnu zaradu je u proceduri javnih konsultacija koja će trajati do 6. oktobra. Potom ovaj zakon treba da usvoji vlada i skupština, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku. Zakon stupa na snagu 8 mjeseci od dana objavljivanja u službenom glasniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Manje od mjesec dana ostalo je do lokalnih izbora u Podgorici i još 13 crnogorskih opština, a rok za predaju izbornih lista ističe u ponoć. Iako će se za poverenje građana u glavnom gradu i 58 mjesta u lokalnoj skupštini nadmetati 8 izbornih lista, glavna politička bitka vodit će se između liste koju predvodi aktuelni gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i partija koje su u avgustu 2020. osvojile vlast na državnom nivou. Više o ovoj temi Predrag Tomović.
Vuković je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Pored te stranke na listi su dvije socijaldemokratske partije kao i partije manjinskih naroda. Vuković je tokom dosadašnje kampanje ukazao na rezultate koje je opština Podgorica ostvarila do sada. Dok razgovaramo da li ćemo se suočiti s bankrotom u državi, u Podgorici govorimo o tome da ćemo 2022. godinu završiti s rekordnim prihodima od preko 100 miliona eura, poručuje Vuković. Na drugoj strani su partije koje su nakon parlamentarnih izbora 2020. godine uglavnom činile parlamentarnu većinu na državnom nivou. Nosilac liste Demokratskog fronta bit će Jelena Borovinić-Bojović, ljekarka i bivša ministarka zdravlja u vladi Zdravka Krivokapića. Ona se još nije oglašavala u kampanji. Koaliciona izborna lista Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Demosa nastupit će pod sloganom Idemo ljudi. Nosilac liste je poslanik Demokrata Danilo Šaranović. Građanski pokret URA nastupit će samostalno, a predvodit će ga predsjednik Podgoričkog odbora i odbornik u Skupštini glavnog grada Luka Rakčević. U izbornoj trci za Podgoricu je i novo osnovani pokret Evropa Sad, čiju listu predvodi bivši ministar ekonomskog razvoja u Krivokapićevoj vladi Jakov Milatović. Njihov glavni adut u kampanji je obećanje da će, ukoliko dođu na vlast, raditi na tome da prosječna plata bude 1000 eura. Na izborima u Podgorici pojavit će se i nova građanska lista Preokret, koju predvodi bivši poslanik Srđan Perić. Iza njega na listi su šahistkinja Radmila Milošević i ekonomista Mirza Krnić. Oni su poručili da žele društvo u kojem će građani imati brzu i funkcionalnu administraciju bez partijskih zapošljavanja i klijentelizma. Društvo u kojem se poštuju odgovornost, transparentnost, autonomija i mjerljivost u radu. Izbori u 13 crnogorskih opština bit će održani po starom izbornom zakonodavstvu, a moguće i bez Ustavnog suda koji obezbjeđuje zaštitu biračkog prava. Tim povodom Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju za Radio Slobodna Evropa kaže:
Naravno, svi mi očekujemo i priželjkujemo je da do izbora bude izabran Ustavni sud. Ukoliko se to ne desi, razgovarat ćemo o tome koje su moguće opcije društva za društvo u toj situaciji. Opet kažem, nadam se da se neće desiti. Crna Gora se svakim sljedećim danom stavlja na jednu listu nedemokratskih država. Kod nas su neustavno odloženi izbori, kod nas se kreiraju izborne jedinice u toku izbornog procesa. Ovo s Ustavnim sudom bi bilo veliko finale, nadam se da se neće desiti, a naročito nikom neće panuti na pamet da razmišlja o tome da ponovo građanima oduzme pravo glasa.
Inače, pored Podgorića, na lokalnu vlast će 23. oktobra birati građani Bijelog Polja, Bara, Budve, Danilovgrada, Žavljaka, Zete, Kolašina, Pljevalja, Plava, Plužina, Rožaja, Tivta i Šavnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz policije i tužilaštva Srbije nema odgovora na pitanje zbog čega je tačno pojedinim stranim državljanima koji su učestvovali na Europrideu u Beogradu zabranjen ulazak u zemlju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je 23. septembra da su podneli dve krivične prijave i doneli meru o zabrani ulaska za 8 osoba koje su tokom Europrida svojim ponašanjem, kako navode, vređali javni moral. Istovremeno, policija ni 10 dana nakon parade ne odgovara na pitanja da li su privedeni napadači na više učesnika ove manifestacije, među kojima je i grupa LGBT aktivista iz Albanije. Slušamo prilog Ive Martinović.
Iako zakoni u Srbiji ne prepoznaju mogućnost zabrane ulaska u zemlju zbog vređanja javnog morala, Zakon o javnom redu i miru kao prekršaj navodi nepristojno, drsko i bezobzirno ponašanje.
Da bi nekome po tom osnovu bilo zabranjen ulazak u zemlju, bilo bi neophodno, na primjer, da je dobio pravosnažnu presudu ili ukoliko pritom krivični postupak koji se navodi konkretno u saopštenju MUP-a, bilo bi neophodno da tužilaštvo, odnosno sud, pokrenu krivični postupak.
Kaže Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
U ovoj fazi MUP još uvijek nije ovršen po tom osnovu da izrekne zabranu ulaska strancima.
Potpuno nejasno ko su ljudi koje MUP pominje.
Ocenjuje jedan od organizatora Europrida, Goran Miletić.
Eventualno možemo pretpostaviti ko su dve osobe za koje su podnijeli prijave.
U saopštenju od 23. septembra policija je navela da su identifikovali dvoje državljana Turske i Italije protiv kojih su podnete krivične prijave zbog, kako se navodi, sumnje da su tokom Europrida počinili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Iz MUP-a nisu odgovorili na naša pitanja o kojim je osobama reč, ali su na društvenim mrežama posle Prajda najviše kružile dve fotografije uz prateće osude protivnika ove manifestacije. Na jednoj od njih je učesnik Europrida sa vencem od trnja poput Isusa, a na drugoj je osoba sa podignutom suknjom ispred crkve pored koje je prolazila kolona učesnika.
To je aktivista iz Turske, koliko su čuli od očevidaca, njega su neki fotoreporteri koji su bili, ne znam zaista iz kojih medija, terali da podigne suknju upravo tu kada je prolazio isto crkve.
Drugi osumnjičeni učesnik Europride iz Italije je svojim kostimom želeo da pošalje simboličnu poruku.
Da pokaže da Isus Hrist postoji iza svih manjina i da ukaže na ono što zaista piše u Bibliji, a ne da bilo koga vređa, niti imao bilo kakvu lošu nameru i bilo što drugo. Ukoliko se neko osjetio zaista zbog toga, uvređen, nam je zaista žao zbog toga, ali njegov statement zbog koga je on došao na onaj način je potpuno upravo bio suprotan.
Milan Filipović iz Komiteta pravnika za ljudska prava ocenjuje da nema osnova za krivične prijeve za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje.
Naravno, neophodno je provesti razgovor s tom osobom. Fotografija nije dovoljna da bi se o tome sudilo, ali zaista na prvi pogled deluje nevjerovatna ova inkriminacija, konkretno za to ponašanje.
Posle više nedeljnih tenzija, zabrana i neizvesnosti, marš za LGBT prava prošao je 17. septembra izmenjenom skraćenom rutom. Učesnike su obezbeđivale jake snage policije, a na obodima je zabeleženo više incidenata. Nakon šetnje i koncerta napadnuto je 8 LGBT aktivista iz Albanije, od kojih je dvoje završilo u bolnici.
MUP još uvijek nije identifikovao ljude koji su napadali učesnike ne samo Pride nego koncerta, nisu otkrili te počinioce, nisu otkrili počinioce mnogih drugih napada, nisu otkrili počinioce pretnji, dakle sve to ostaje nama nepoznato.
U saopštenju u kojem je objavio zabranu ulaska i prijave protiv stranih učesnika Europrida, MUP je najavio i da će biti preduzete sve mere prema osobama koje su na mrežama delile objave sa ekstremističkim sadržajem upućene pripadnicima LGBT zajednice. Organizatori Parade ponosa saopštili su da je mjesec dana uoči održavanja Prajda broj pretnji upućenih LGBT zajednici bio utrostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Seizmolozi u Danskoj i Švedskoj su 26. septembra zabeležili snažne eksplozije u područjima curenja gasa na gasovodu Severni tok 1. Naveo je 27. septembra za švedski javni medijski servis Nacionalni seizmološki centar, javlja Reuters. Danska premijerka Mette Frederiksen izjavila je 27. septembra da se ne može isključiti sumnja na sabotažu nakon zabeleženih slučajeva curenja na gasovodima Severni tok 1 i Severni tok 2, kojima se ruski gas ispod Baltičkog mora doprema do Europe. Premijerka je ovo izjavila nakon što su dan ranije uočeni problemi na ta dva gasovoda. Kreml je također 27. septembra izrazio zabrinutost zbog curenja gasovoda uz ocjenu da ne treba isključiti ni jednu pretpostavku, uključujući i sabotažu. U Ukrajini su u toku teške borbe dok se u Rusiji nastavljaju protesti protiv mobilizacije. Istovremeno glasanje o pridruživanju Rusiji u okupiranim delovima Ukrajine ulazi u posljednji dan. Pripremila Iva Gajić.
Teške borbe između ukrajinskih i ruskih snaga vode se u delovima istočne Ukrajine i severoistočne regije Harkiv, dok Moskva nastavlja gušenje protesta protiv delimične mobilizacije koju je prošle nedelje proglasio predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je istočna regija Donjecka i dalje glavni strateški prioritet Ukrajine i Rusije s borbama u nekoliko gradova, dok ruske trupe pokušavaju da se probiju na jug i zapad. Zelenski je u svom noćnom video obraćanju 26. septembra rekao da je vojna situacija u Donjecku posebno teška.
Особливо гостра ситуація на Донеччині.
Чинимо все, да обуздамо неприятельську активност. То je trenutno naš cilj broj 1, jer je Donbas i dalje cilj broj 1 za okupatore.
Все ще ціль номер 1.
Mobilizacija u Rusiji se nastavlja. Andrej iz ruskog Batajska obuhvaćen je mobilizacijom i uskoro će na front. Pred odlazak rešio je da sa svojom verenicom stane pred matičara.
Mnogo toga osjećam. Strah, nepoznato, mnogo toga.
Kaže Andrej za Reuters. Predsjednik Kazahstana Kasim Žormart Tokajev dao je uverenje da će njegova zemlja zaštititi Ruse koji beže u Kazahstan da bi izbjegli aktuelnu mobilizaciju u Rusiji. Posljednjih dana mnogo ljudi dolazi kod nas iz Rusije. Većina je primorana da ode zbog bezizlazne situacije, rekao je Tokajev, inače saveznik Moskve koji se od Kremlja distancirao od ruske ofanzive u Ukrajini. Istovremeno, posljednji od 5 dana referenduma o pridružavanju Ruskoj federaciji održava se u 4 ukrajinske regije koje su delimično okupirane od strane Moskve. Reč je o glasanju koje Ukrajina, Zapad i Ujedinjene nacije odbacuju kao lažno jer nisu u zakonu sa međunarodnim pravom.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled nedostatka radne snage u ključnim industrijama, britanska premijerka Liz Truss namerava da pokrene veliku reviziju britanskog viznog sistema i poveća imigraciju kako bi se popunila slobodna radna mesta i podstakao ekonomski rast. Poslovni lideri pozdravljaju potez premijerke, dok su pojedini članovi njenog kabineta ipak izrazili negodovanje, pišu svetski mediji. Kako bi podstakla ekonomski rast, britanska premijerka bi mogla da proširi vladinu listu deficitarnih zanimanja i time pomogne preduzećima da popune upražnjena radna mesta lakšim zapošljavanjem radnika iz inostranstva, piše Bloomberg. Nedostatak radne snage jedan je od glavnih problema koji su izrazili poslodavci u nizu sektora i Truss se suočila sa zahtevima preduzeća za ublažavanje viznog režima za radnike. Truss je tokom svoje kampanje za liderku Torijevaca obećala da će se pozabaviti nedostatkom radne snage u poljoprivredi, delom izazvanim ograničenjima slobode kretanja posle Brexita i pojačanom pandemijom. Plan liberalizacije viznog režima mogao bi da naljuti neke glasače koji su podržali Brexit, s obzirom na to da je antiimigraciono raspoloženje bilo ključni pokretač glasanja za izlazak iz Evropske unije 2016. godine. Planovi Truss da se revidira vizni sistem izazivaju podelu unutar njenog kabineta, piše Times. Unošenjem izmena na listu deficitarnih zanimanja koje pozdravljaju predstavnici poslodavaca i poslovne grupe u Britaniji, premijerka je prema pisanju Financial Timesa spremna da prkosi nekim od svojih kolega iz kabineta koji se protive imigraciji. Predstavnici poslodavaca su istakli da će revizija osigurati da firme imaju dovoljno ljudi koji su im potrebni za razvoj, što je od koristi svima. Istraživanje Britanske privredne komore ovog leta na 5700 preduzeća pokazalo je da više od 60% kompanija treba da pronađe više osoblja u Velikoj Britaniji, ali više od 3/4 se muči za zapošljavanjem. U građevinskom sektoru, na primjer, 83% kompanija je prijavilo poteškoće pri zapošljavanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Za kraj zanimljivosti svemira. Letelica američke svemirske agencije NASA namerno je 26. septembra udarila u asteroid sa ciljem da ga skrene sa njegove putanje u probnoj misiji bez presedana, koja treba čovečanstvu da pokaže hoće li moći da se odbrani od potencijalne buduće pretnje. Letelica je inače manje od prosječnog automobila, udarila je svoju metu brzinom većom od 20.000 km na sat, prenosi AFP. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Dobila sam ja tako zadatak, negdje u augustu. Dogovorili smo se o stvari da uradim jedan sporovozni podcast. Ja, nema, ne dešava se. Osim toga, ja bi trebala na godišnji odmor. I sad kako su nam ovi političari i politika u apsurde stanu ispili mozak u koje kakvim politikama ne mogu. I to isto da vam komplikovano je što bi ono napisalo na Facebooku. Naša veza sa ovim državnim aparatom bosansko-hercegovačkim. I sad ja kontam ko, šta ću za sporovozni, sporovozni, škčk, 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 tako meni u glavi dolazi škčk. Iz kuće je istrčao na ulicu Iva, sav zadihan zahuktao ko lokomotiva. A, pa to je to.
Peron 2, Sarajevo, Čapljina.
Super, super je, pa dobro, mene pogotovo evocirano, jel, na detinjstvo i sve ostalo, tako da je super, odlično. Bilo bi dobro da se sve ostale relacije aktiviraju i da možemo vozom fino putovati. Neku širinu čovjek ima u svemu, tako da...
Kad ste pomenuli ovaj, da vas to evocira na djetinjstvo...
Pa dobro, kao dijete je bilo naravno drugačije, ono, sav si ushićen, letiš ovo, ono, pa iskupeva u kupe, vamo tamo, sad malo smiriš tenzije, ali tu si. Imaš ono vremena i za razgledanje, onda komocija, kaže, meni je i sad ta komocija jako bitna, onda dobro, tad kad sam bila nije bilo gužve, ne znam danas kako će biti, hoće li biti gužve ili neće, to je jednostavno sve što te upotpuni dok ideš, dok putuješ.
Pa dok sjedite recimo kraj prozora i prolazite kroz razne predjele, kako se osjećate?
Razglednice, sve se, samo se listaju, isto kao da imam jednu slikovnicu koju listam, u svojim mislima sam i divno.
Ispričala mi se Nada koju sam srela tik pred ulazak u voz. Ja sam Lilo Mergić Ćatić, u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa, putujem i družim se sa putnicima i osobljem u vozu koji ide na jug. Sarajevo, Mostar, Čapljina. Četvrtak je, ljeto još uvijek, na peronu dosta putnika svih generacija iz raznih zemalja. Dobro je za moju nakanu. Danas nema gužve, pa...
Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko...
Totalno sam predvidljiva s ovim Arsenom, ali neka sam, ne mogu da odolim. Osim što me riječ sporovozno inicirala da radim ovaj podcast, često razmišljam i zašto ovo prevozno sredstvo ljudima budi neki sentiment. Ne mislim na ove japanske vozove po principu magnetne levitacije koji postižu pa skoro avionske brzine, nego na ovo zemaljske, iako savremenije, koji još uvijek pomalo čine šk, čk, šk, čk, šk, šk. Tako, ulazimo. Kondukter otključava vrata. Da vidim ja, ću svijet. Dobro jutro. Mogu li malo sjest s vama? Mogu? Super. Kako se osjećate?
Lijepo, standardno. Kad negdje putuješ, mi smo iz Prijedora, pa idemo do Mostara malo.
Da vam se sviđa voz u odnosu na druga prevozna sredstva?
Sviđa, sviđa. Samo čekamo još da uvedu ovu relaciju za Bihać ili Zagreb. To nam je baš ukinuto. Pred koronu, tako nešto.
Rekla je supruga, znači ta relacija, znači Sarajevo prema Zagrebu, znači dosta bi odgovaralo, pa bi daleko češće i putao i tu relaciju.
Ja kao student, meni je ovo dosta pomoglo ovako voz, zato što se prije stigne, dosta je komfornije. Ovako kad se vozi vozom ima se bolji krajolik se vidi. Samo ovako uputovanje sa ovako ovim okrenutim sjedlom i tako to su poznaju neki ljudi, onaj, tako da to kako je lijepo iskustvo.
Pričaju mi Safa, Suad i Adele iz Prijedora na putu vozom za Mostar, a kondukter će nešto kasnije. Kontam nešto sad kad ovu lijepu zemlju i njene građane izbezumi brutalna predizborna kampanja, teško da bih mogla uraditi ovaj podcast. I zato sam, evo me, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas, nisam sigurna. Zašto dakle vožnja vozom zauzima posebno mjesto među prevoznim sredstvima kod mnogih ljudi? Negdje s početka ovog putovanja rekli su mi Aja i Asmus iz Danske.
I love traveling with trains.
Volim da putujem vozovima, posebno jer recimo kada letim avionom ne razumijem vrijeme i koliko daleko sam putovala, ali kad putujem vozom mnogo je sporije, imam vremena da čitam, gledam kroz prozor i vidim krajolike, tako da zaista volim vozove. Posebno u Europi je jednostavno putovati vozovima. Osjećaš se relaksirano, bez obzira na to što traje mnogo sati, zaista izgleda kao godišnji odmor, iako samo negdje putuješ tim vozom. U stvari pretraživali smo internet i nismo znali da Bosna uopšte ima vozove, a onda smo naišli na tekst gdje je pisalo sjednite na taj voz, to je jedno od najljepših mjesta u Europi za vožnju vozom, tako da je ovo prvi put i zaista je predivno.
Obično, ako letiš do destinacije, tvoj odmor je samo ta destinacija. Ako letiš u Španiju, odmaraš se u Španiji. Ali kada putuješ vozom, voz postaje dio tvog odmora. Kada putuješ od Slovačke do Slovenije, putovanje je odmor. Relaksiran si, razgovaraš, vidiš nove predjele, stičeš nova iskustva prije nego što stigneš na odredište. Tako da, jeste, vožnja vozom je prekrasna.
U književnosti, filmu i muzici u vozovima je poseban život. Mnogo se obrađivala i obrađuje ta tematika. Ljudi i vozovi, psi, ljudi i vozovi, sastanci, rastanci, trileri, detektivi, pa život pored pruge ili željezničkih stanica. Te priče uvijek su nekako sjetne i nostalgične. A ljudi koji su živjeli ili žive pored željezničkih šina imaju poseban sentiment prema vozovima. Naš voz je nekoliko minuta stajao kako bi propustio drugi da prođe, a ja sam sjela da odmorim kod putnice Safije i Ređepa, čuvara objekta koji radi na željeznici. On putuje vozom svaki dan, živi u gradiću nedaleko od Sarajeva, u kući tik pored pruge.
Evo kreće.
Nije, ovo vidi ovaj, konjica, evo da bude sad ona čišćenja.
S vozom najviše volim se voziti, stvarno, to mi je inspiracija. Što je udobno, što je lijepo, što je uslužno, što... Isto ako da izađete na kafu sa komšinicom, prijateljicom, malo pročačkate, u tom voz tiže.
Ne, pravo je, vozom je pravo. Ne bi ti džaba došlo.
Ne bi. Ne mogu, hvala, već sam popila kafu. Možda poslije.
Prođe vozom.
E, večeras.
Vidješ ti njega, malo pomalo.
Koliko ima vaguna ovaj?
9.
Ovo
moje. Kad ne iđe vozi, mašinovađe mi sviraju. Da li nije željeznice, ne znam što. Kad putnike vidim i u vozu posjedi. Meni baš nisam da.
Vožnja vozom ovom dionicom u više navrata je zbog čudesnih krajolika koje prolazi proglašavana među 10 najljepših u Europi, a i u svijetu, učinili su to Guardian, a potom ove godine i CNN. Jednako tako stvari stoje i sa gradom Mostarom. Onda zar je uopšte moguće ne poželjeti to i doživjeti?
Dobro jutro.
Kondukter nam stigu. Jeste, hvala. Pretpostavljam da ste putovali i ranije.
Pa prije rata. Često sam išao u ribu vozom na Jablaničko jezero. Pa prije, bolje nego u autobusu. Komfornije jednostavno. Volim da pogledam ono, dole od konjica, pa nanže ono, jezera ona i ono, eto, to mi je nešto baš prelijepo. Nema putovanja kao nekad. Bilo bi prelijepo ovaj kad se i van Bosne išlo vozom ko nekad što je bilo. Pa imam nekako slobodu.
Ja sam se ovdje vozio 30 godina, prije 34 godina. Što radio u Mostaru 5 godina prije. 79. do Švicarske išao. On je Zagreb, Švicarska.
Tako pričaju Fahrudin i Ibrahim. A pošto su mi putnici u međuvremenu pozaspali jer smo rano krenuli za Mostar, iskoristila sam priliku i u poluvremenu otišla po drugu kafu kod barmena Mikija, čija je kafa vrhunska.
Slobodna Evropa.
Ja, slobodna Evropa, čisto običnu kafu, a Miki, kafa vam je odlična. Stvarno jest. Bolju nisam odavno pila ovako u kafiću. A ovo je vozni kafić. A potom je Miki uputio u vagon gdje sam pronašla konduktera Dženu s početka podcasta u društvu mašinovođe Faruka, koji je bio na slobodnom danu, i tehničara voza Ševke. Šta radi tehničar voza?
Sve greške koje na vozu izbaci, on popravlja što može popraviti.
Koliko vi jeste stalno u vozu?
Pa stalno u vozu, gdje god idete, ali voz, mi smo tu.
Mašinovođa vozi 12 sati, kao kroz turnus, ono 12-24, 12-48, i ono imamo noćni rad, tako da moramo dva dana odmarati.
A dobro, recite mi, mislim, ono, stalno putujete vozom, jel vozite ga? Jel imate vi, ono, kao što putnici, recimo, imaju sentiment kad je putovanje vozom u pitanju?
Pa dobro, vjerujte mi, ja, ono, što se tiče putovanja, nešto ne idem puno vozom, jer se ja ovako navozam voza, tako da mi je, ono...
Pa to ono isto oni što u ćevapđinci rade, najmanje ćevape jedu, pa tako, konduktor.
Ne baš, znam što više, već znam na pamet, mogu žmireći, kad voz koči znam koja je stanica i koja je, čak ove skretnice kad ulaziš je znam gdje koje.
Pa znate li koliko ima tunela od Sarajeva do Čapine?
100 tunela ima, što kraći što duži, oko 100 tunela.
Ima od Okonjica 54.
Koliko ima putnika danas u vozi?
Imamo mi ovdje zaduženog onaj zaštara koji broji putnike i koji, aha, je to za disciplinu i tako.
Od kad ste vi na ovom
vozu? Oko 150 putnika je na vozu najmanje. Pa ja radim na željeznici od 88. godine. Sve kao konduktor.
I gdje su prije vozovi išli?
Po Evropi su, gdje nismo išli, Budimpešta, Beograd, Zagreb, taj ja znam svi. Dok je bilo vozova, ajmo reći, konduktera je bilo neđe oko 200 prije rata, sad nas nema, boga mi, 10-11. Možemo misliti koliko je bilo vozova tada, sada. Fali nas puno konduktera, mi previše radimo na vozu, čak ni godišnji odmor, ja lanjski nisam iskoristio. Od 200 do 50 do 300 sati ja na vozu provedem mjesečno. To neko radi dva mjeseca, tako. Da smo tu kao zaključani, šta ja znam.
To je zato što vas malo ima, da ima više. Koliko ima posla na popravljanju?
Ovo su ispravni vozovi, skoro novi vozovi, 10 godina stari.
A hoće li Wi-Fi biti uvođen?
Pa Wi-Fi ima, ali je slab zbog tunela.
Ja imam Wi-Fi uključen, ali nema mreže.
Nema mreže. Brdo,
pod zemljom smo. Ovo je pola u zraku, pola u mraku, kad idemo iz brate. Tunel most, tunel most.
Evo, sad je tunel.
Jes, pa stalno vidim.
Sve iz tunela na most, posta u tunel.
Šta mislite, zašto je ova pruga, ova relacija, jel, Sarajevo, Mostar, Čaptina, proglašena jednom od 10 najboljih
turističkih destinacija što tiče pruge? Su prolazi kroz pejzaž, prvenstveno, drugo imaš rijeke, imaš jezera.
Vidite tamo kako to je, gdje smo malo preočili tamo.
Evo, malo prije smo izašli iz onog tunela tamo i onda obilazimo sve okolo, vraćamo se opet. Mate jezero, dole Jablančko, lijep pejzaž svo vrijeme koji posmatrate.
Spradin je do Konjica prugom je 26 km, a cestom je tamo kad ideš drumskim saobraćajem 13 km.
Znači,
koliko mi je pružimo
osmicu. Krajolci su zapravo...
Krajolci, tačno.
Pogotovo dole, onaj, kad kreneš od Konjica, sve, znaš, jezera, Neretva, Tvrda, planina. Stranci dosta puta, samo, eto, i na ovaj prozor idu, na onaj, pa slikaju, pa ono, znaš. Pa im ja kažem, znaš, da kad telefon, da primakne odavde slika, primakne ga, bolja mu slika bude, kad ga primakne iz prozor, tako, znaš.
Pogledajte.
Sad su ovdje Ovčari ispod nas. Tamo čuđemo iznad Konjica, pa se opet Ovčara, idemo prema Podrasu, na most, vijaduk, gdje cesta da tu, pa se opet ispod Ovčara vraćamo za Konjica. Znači, tri puta kroz Ovčara.
Isto roller coaster. Stigla sam, izlazim iz voza u Mostaru gdje imam dogovoren razgovor sa književnikom, pjesnikom kojeg ne treba posebno predstavljati. Marku Tomašu dovela me samo jedna njegova rečenica. Istinski sretan sam jedino kada putujem vlakom. Čini mi se da bih mogao provesti život sjedeći u vlaku i promatrajući kako prirodni krajolik smjenjuju industrijske pa naseljene gradske zone.
Dobro, nije jedna, nego dvije rečenice.
A ne znam, nekako sam ono cijeli život vezan za to. Prije svega, kuća mi se u kojoj sam odrastao se nalazi na tunelu. Nekad u ono staro vrijeme, kad je išlo jako puno vlakova svaki dan kroz Mostar, vrlo često se događalo da osjetimo lagano vibriranje kuće kad vlakovi prolaze kroz tunel. S obzirom sam živio na raznim relacijama, imao širom bivše Jugoslavije rođake, najobičajniji način putovanja je bio vlakom, i ja sam u jednom trenutku stvarno kod klinac mislio da su Vinkovci glavni grad Jugoslavije, gdje je bilo to glavno željezničko čvorište, jer se uvijek nekako kad se ide iz Mostara, bilo za Sloveniju, bilo za Vojvodinu i za Beograd, bilo gdje drugo, uvijek se nekako presjedalo u Vinkovcima i tamo se tražilo veze. Tako da mislim da mi je iz tog razloga ostao nekakav sentimentalni odnos prema željeznici i putovanju vlakom, osim toga što je naravno nakon godina iskustva putovanja po svijetu to uvjerljivo najudobniji prijevoz, nekako možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme koje je odlučio samo potrošiti da bi došao od jednog mjesta na drugo, nego da se život odvija i dok traje to putovanje. Barem ja imam nekako takav dojam, nemam. Putovanje vlakom nije izrezani komad života, nego njegov nekako prirodni nastavak.
Jel možeš pisati u vlaku?
Pa ja nemam običaj pisati nigdje osim za svojim radnim stolom, tako da ne znam, mogu zapisati neke ideje, a vrlo mi se često događa da tako sjedeći u vlaku, putujući, gledajući kroz prozor, mi se počnu odmotavati neke stvari, onda često zapisujem nekakve crtice i ideje, ali da sad sjednem da pišem nekakav konkretan čak i tekst, to ne, a to je iz razloga što jednostavno to ne radim nigdje drugo osim za vlastitim radnim stolom.
Dobro, šta je taj sentiment u ljudima? Mislim, svi na neki način manje i više osjećaju tu nekakvu ljepotu putovanja vozom i nostalgičnost nekako.
Zato govorim, tu nastavlja živjeti, tu najprirodnije i upoznaješ druge ljude koji su ti saputnici. I misli da je negdje ostao i taj sentiment da smo većinom zapravo i nekom periodu odrastanja generacije, pogotovo rođene 70. godina kojima i sam pripadam, jednostavno su u djetinjstvu najčešće putovali vlakom. Mislim da to uvijek ostaje. Uvijek je nostalgija nekako vezana za to što nam je ostalo iz djetinjstva, da otuda ide ta sentimentalnost. I zato što je ostalo to da nam se činilo lakše i putovati, kretati i upoznavati ljude, da nam se nekako sve činilo lakše u to vrijeme, što je normalno, jer smo bili djeca. Drugi su vodili, brinuli neke brige koje mi danas brinemo. Naše je bilo samo eto da buljimo kroz prozore ili trčimo hodnikom vlaka, jedemo hranu koju nam ponude drugi suputnici, kako je to već znalo se pretvarati u velike piknike u kupejima jugoslovenskih vlakova.
Kako mostovi povezuju obale i ljude, čini mi se da možda i vozovi i taj način putovanja rade to isto u Bosni i Hercegovini zanemareno.
Zanemareno je svugdje u bivšoj Jugoslaviji. Počeći od Slovenije pa skroz do Makedonije. U Sloveniji su željeznice skroz prsle. Može se još uvijek kretati o njima, ali to nije ni blizu kako je to nekad bilo, pošto ja stvarno vučem to iskustvo iz cijele bivše Jugoslavije. Svukuda sam putao, doslovno se moglo do najmanjeg sela doći praktički željeznicom. To je sve prslo jednom trenutku. Ja mislim, bio sam uvjeren neko vrijeme da je to zapravo prepuštanje željeznice propasti bio neka vrsta specijalnog rata protiv socijalizma, protiv takvog oblika opće razmišljanja, protiv kolektivnog načina razmišljanja i pristupa životu. Što vjerojatno jednim dijelom jeste
Točno, i to su nekakvi veliki sustavi koji zahtijevaju dobro organiziranu državu.
Europa je cijela uvezana vozovima.
Da, ali kažem, to zahtijeva dobro organiziranu državu, prije svega. A kod nas to, ja sam, nije bio slučaj, to je se puklo i prslo. U Sloveniji je prslo zato što su morali da okreću i povezuju željeznicu zapravo prema sjeveru, zapadu, onaj, gore. Bili su povezaniji, jeli, sa ostatkom Jugoslavije, pa se onda, dok se to, tek sada to sređuju, završavaju i rade. U Hrvatskoj je slučaj da vi iz Zagreba isto tako prema sjeveru i zapadu možete vlakom ići bilo gdje, ali ako okrenete prema jugu ili prema istoku, je već, postaje praktički nemoguće. A eto, kod nas u jednom dijelu zemlje se može kretati od točke A do točke B, a dalje se ne može. Ja sam bio jako razočaran prije 2 mjeseca, naviko se jednostavno tako, meni je uvijek bilo draže nešto da sjednem na autobus u Mostaru, idem direktno za Banja Luku, sjest na vlak u Mostaru jutarnji, otići u Sarajevo, tamo popit kavu i sačekat vlak za Banja Luku i ići. Međutim, rekli su mi da od početka pandemije je ta linija Sarajevo-Banja Luka ukinuta. Tako da smatram da su trebali sva ulaganja autoceste, pošto je ova besmisleno skupa bosansko-hercegovačka autocesta, bi bilo bolje da su modernizirali željeznice i brze ceste napravili, popravili, sredili, prebacili na njih teretni, na željeznicu prebacili teretni promet, tako dalje i tako dalje. To su nekakve sad već moje fantazije koje nemaju veze sa stvarnošću.
Imaš li neku pjesmu koja je posvećena vozovima?
Ima ih puno, ja mislim, jako puno pisa. Ne sad da li konkretno baš posvećeno. Ima zapravo, znam da je jedna baš posvećena ona željeznici, ali se zapravo je posvećena opet nekako tom svijetu duhova.
Na stanici vozova nema, ne čujem klaparanje. Na stanici odavno rasušene mrlje ulja gazim i nikog ne iščekujem. Došao sam da se prisjetim vozova, punih vagona ljudi s torbama, ali ovdje sve je prestalo.
Napisao sam prije nekih 20 godina, kako ja živim dosta blizu željezničkog kolodvora, je da mi je ostalo, kaže bi to, sjećanje živosti negdašnje oko kolodvora. I to je da sam šetao psa vrlo često po peronima, ovdje mosta s kolodvora, i ta pustara tu, taj izostanak ljudi, izostanak života, zapravo s tog mjesta mi je bio onako fascinantan, upečatljiv, i o tome sam pisao, kao uspoređujući opet, sjećajući se živosti tog mjesta i uspoređujući ga sa time što sam zatekao, ne znam, 20 godina poslije. A stalno se provlače vrlo često vlakovi kroz moje pjesme. To je vjerojatno iz razloga što, oslanjajući se na svoje iskustvo, ja gdje god idem, ako je ikako moguće, uvijek biram da putujem vlakom. Veći dio Europe sam proputovao vlakom. Ja, da mi uvijek ostaje ta slike tih putovanja i kretanja. To je čisto.
Ćao. Pozdravljam se sa Markom i za 15 minuta nalazim se sa svojim kolegama i kolegicama sa Radio Gradska mreža Mostar. Negdje u sred dana i na nekih ugodnih 30 i kusur stepeni, fjaka. Sjedim u bašti gdje nam se pridružuje još jedan drag i poznati Mostarac. Komunikolog, mogla bih reći skoro italofil i ljubitelj vozova, Dario Terzić. Kada je čuo o čemu je podcast, odmah nam je sa mobitela pustio pjesmu o vozovima i ispričao priču.
Pa, volio sam pjesme o vozovima ili o vlakovima. Bilo je nekoliko njih. Volio sam kao mali, bio je film Pas koji je volio vozove, a ja sam volio pjesme o vozovima. Bila je jedna lijepa od Čorbe, Vozovi razvajaju ljude. Ali jedan posebno meni draga jeste pjesma koju su za Italiju na Euroviziji 1984. pjevali Franco Battiato i Alice. Pjesma se zvala Trenovi za Tozur i Treni di Tozur, i ta pjesma mi se pravo dopada, la, još uvijek dopada, a Tozur je jedno mjesto u Tunisu. Ja kada sam bio u Tunisu jedne godine, otišao sam u Susi, napio tu jednu glupost, malu, slatku, otišao na željezničku stanicu samo da vidim kako kreće taj tren od Itazir. I to mi je ovako, kažem, jedna slatka glupost, ali sam tu pjesmu oživio nekako na svoj način.
To je ova koja je sad?
Da, to je upravo ta pjesma.
I čuješ u njoj voz?
Da, da, čuje se, pjesma je i pravljena tako. To je Franco Battiato, veliki maestro naš sicilijanski, naravno, ovaj koji je preminuo prije godinu i nešto. A ta pjesma je ono stvarno čudo i od ritma i od teksta, a i vozovi spajaju ljude ipak.
Tebi neki sentiment imaš prema vozovima?
Volim vozove, volim putovati vozovima više nego autobusom. Kad sam studirao u Sarajevu nekad davno, ma nikad nisam išao autobusom, uvijek vozom, volim čuti kroz prozor. Sada što se tiče onih poznanstava u vozu, manje, ali više volim pejzaže gledati.
Aha.
Gledati i onda ti odlutaju misli.
Razglednice.
Baš razglednice, tako nešto. Putovao sam vozovima svugdje, negdje i nadam se da ću ponovo, malo me ova korona zaustavila u tim svojim putovanjima, u tim mojim putovanjima, ali bit će to. Evo kako pjesma završava.
Eto ga.
Ode voz.
Ode voz. Presudan sti u ovoj pjesmi, reću kad na talijanskom. Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini. To je to.
Jer... I ona se pjesma se mije, u stvari se mijenja se ritam vlaka, voza.
I evo me ponovo na željezničkoj stanici, samo ovaj put Mostarskoj prema Sarajevu. Dok čekam voz, družim se sa Muneverom i Mirsadom iz Zenice koji obilježavaju godišnjicu braka.
Ajde, ne, mi smo prije 40 koliko godina?
42 godine na bračno putovanje, prvi put vozom odšli.
Gdje ste išli?
Za Ploče, pa onda u Živogošće. I htjeli smo malo da to evociramo uspomena na to vrijeme, godišnjica braka.
42 godine, ali nije baš to. Vidjeli ste sami kako izgledaju ove pristupne stance. Evo ova.
A meni
niti
tu se
očičeno, niti je pometano, niti je...
Sve ko...
Šta im fali da ofarbaju ovo?
Sve što smo, kao što smo zapamtili, ne treba.
Ne, stance izgledaju žalostne, evo vidite one liftove tamo. Ovo je napuštena porodca. Sve u svemu to što je napravljeno prije 70 godina, ono isak funkcionše, pa nek se ovi stide.
A potom ću imati posebno sentimentalan i romantičan razgovor o vozovima sa dva mladića. Erik je Amerikanac porijeklom iz BiH, a Haris Mostarac je studira u Sarajevu.
Odlične ove lokomotive, trebamo mi još, ne trebamo mi još, ako vidiš u Japanu imamo, ima oni onaj magnetic, onaj mag train. Okay. I u Americi to nemamo i trebamo to. To je dobro, to je efektiv, to je cheap i to može suđi.
Do you like trains?
Volim, ja, volim trains, dobro su. Nemam nikakav ono sentiment, samo mislim da je to dobro za infrastructure, to sve. You know, the more you put money into it, you know, the better technology gets.
Ja, ako mogu da ne pričam, već, pa ne znam što vidim. Pa dobro je, mogu ispričati.
Odakle, odakle? Nemam kamera.
Mostar.
Iz Mostara si, jel? E, reci mi koliko često putuješ voz?
Pa, putujem jako često, pošto studiram u Sarajevo, pa onda idem u Sarajevo, Mostar, ne znam.
E, reci mi, tvoje iskustva?
Pa, moje iskustva su pozitivne.
Pa dobro, ajde malo, mislim, znaš, recimo, krajolici i tako te
jako
stvari.
Dobro, to mislim, bolje mi je već autobusom da idem, zato idem vozom, na primjer.
Aha.
Brže je, to je u stvari osnovno brže i komfortnije puno.
Ali mi nisi mi romantičan uopšte, nisi mi uopšte romantičan. Znači malo ono kao pa neretvo uživam u pogledu.
Pa dobro, i to uživam u pogledu, ali više spavam, ali to kad
vozim. Pa onda neretva, zelena smaragd, pa to je ljepota.
Ja ne znam više šta da kažem.
Pa izera, pa nebo, pa drveće. Pa pruga, pa hajde malo.
Pa ne znam još što da kažem.
Ušta nisi emotivno.
Pa nisam emotivno, ali kako ću biti emotivno. Idem da ispite sprema.
Pa te romantika malo ono, malo s romantikom stavljamo.
Nula.
A na putu ka Sarajevu svladao me umor i san, pa sam ponovo skoknula u bar kod Mikija koji mi je u putu do Mostara i nazad što ispričao, ali ništa od toga nije za javnost. On je u vozu od 1984. I koliko je tu samo romana, ali ja sam dobila samo ovo.
Još priča, daba, popite kafu, ključ tu, Lejla. Kad mi tebi interesantno pričale, imala bi ti svašta, neću vam pričati. Ja to
ne bavim, jedno sigurno kad ženča razlazi u ponda.
E onda ga se otvori, e onda.
Da se duši otvori.
Yes.
I razmišljam sad da li da zaključkom o državnom aparatu
isključila, Lejla.
Isključila, isključila. Bio je tu podcast Radio Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine, ZIP. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo uskoro sa novom temom. Ovaj ZIP, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.